คำถามสำคัญที่อยากจะมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับคำถามก็คือว่ามีอะไรที่เราเองรู้สึกไว้วางใจได้บ้างครับในโลกใบนี้ในโลกที่ไม่มั่นคงนี้เราวางใจในอะไรได้บ้างครับมีไหมครับไม่มีเนาะเรื่องนี้ผมเพิ่งโดนผลกระทบมาตรงๆนะฮะหลายครั้งเรารู้สึกว่าเราวางใจในหลายอย่างมากนะครับก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะคิดว่าผมเคยแบ่งปันในเรื่องของการอาจจะอยากจะหาพ่อเพราะผมหาพ่อไม่เจอนะครับหาพ่อไม่เจอเราก็คิดว่าเราน่าจะเจอแหละเราคิดในใจแบบเล่นๆว่าตระกูลเราอึดตายยากนะครับตายยากน่าจะเจอพ่อสักวันหนึ่งเพราะตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่เนาะอยากจะเจอคุณพ่อสักครั้งถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่เราอยากจะไปขอบคุณหนอดดีพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้กับท่านฟังสักครั้งหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับวันจันทร์แม่ผมมาที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็ผมก็ได้พาท่านไปทำบัตรประชาชนเพราะบัตรประชาชนท่านหมดทำที่นั่นไม่ได้นะครับโดยสาเหตุบางประการเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าทะเบียนบ้านของแม่ผมถูกย้ายไปทะเบียนบ้านกลางนะครับผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ชื่อแม่ชื่อผมก็โดนย้ายไปด้วยเพิ่งรู้ทีหลังถ้าทำบัตรประชาชนไม่ได้รู้เลยครับอาจจะมีปัญหานี้ขึ้นนะครับลองไปตรวจเช็คดูเนาะก็เลยต้องมาที่เชียงใหม่มาทำอ๋อปรากฏว่าบ้านของเราถูกประกาศขายครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงปรากฏว่ากรมบังคับคดีใช่ไหมครับถูกไหมฮะเขาเขียนเลขที่บ้านผิดแล้วขายบ้านของเราไปแต่ขายบ้านเลขที่เราไปครับบ้านเรายังอยู่อาจจะมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้แม่ก็เลยต้องตัดสินใจมาทำทะเบียนบ้านใหม่นู่นนี่นั่นใช้เวลาที่นั่นทั้งวันเลยครับใช้เวลาที่อำเภอทั้งวันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอทำเสร็จแล้วแม่ก็ไปถ่ายบัตรประชาชนผมก็คิดมาได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะหาพ่อก็หาที่ที่คุณพ่อทำบัตรประชาชนล่าสุดสิแล้วเราก็คิดอย่างนี้นะก็เลยถามคนที่ทำบัตรให้นะครับคือเราอยู่ด้วยกันทั้งวันจนสนิทแล้วครับมองหน้ากันยิ้มให้กันอาจจะไม่รู้จักชื่อนะก็ปรากฏว่าในสุดขอด้วยความสนิทนะใช้ความสดใสน่ารักเข้าไปหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็บอกว่าถ้างั้นเซิร์ชให้นะคะเป็นลูกใช่ไหมคะเป็นลูกชวนนะโอเคประเสริฐทรงประสบเซิร์ชไปเซิร์ชมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าคุณประเสริฐทรงประสบเสียชีวิตแล้วนี่คะนะครับเศร้ามากนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็คิดอย่างนึงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าแม่ไม่มาทำบัตรประชาชนที่เชียงใหม่เราก็คงไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตที่กรุงเทพด้วยเลขโรคมะเร็งหลอดลมท่านสุบุรีจัดนะฮะแล้วก็ลองเช็คดูดีๆเป็นช่วงเดียวกับที่น้องสาวของท่านเสียที่กรุงเทพช่วงนั้นพอดีนะครับขอบคุณพระเจ้าถ้าเราเองรู้เรื่องนั้นในเวลาใกล้ๆกันคงรับไม่ได้หรือเกิดการเสียสูญหลายๆอย่างในชีวิตแต่ก็ส่วนนึงก็ขอบคุณพระเจ้าไม่มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตของเราอาเมนไหมครับนะครับถึงแม้คุณพ่อจะเสียไปแล้วนะครับเราก็ยังขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้หาแล้วเราทำเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปกรุงเทพอาจจะไปหาที่ฝังศพของท่านนะครับที่ยกตัวอย่างนี้ให้ฟังก็คือว่าเราไม่รู้เรามีประสบการณ์เหมือนผมหรือเปล่าหลายครั้งเราวางใจในโลกใบนี้นะครับเราวางใจในคนบางคนจนวันหนึ่งเราก็ผิดหวังแล้วพระเจ้าก็ทำให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรมั่นคงในโลกใบนี้ที่เราเองจะสามารถยึดได้และดำเนินชีวิตกับมันไปได้ทั้งชีวิตเลยนะครับก็เลยอยากจะยกพระธรรมตอนหนึ่งนะครับจริงๆอยากจะมีการศึกษาพระคัมภีร์นี้ทั้งเล่มนะครับคือพระธรรมฮีบรูนะครับอ๋อครับนะครับคือพระธรรมฮีบรูนะครับเราจะมีโอกาสได้เปิดพระธรรมฮีบรูด้วยกันนะครับวันนี้จะเป็นการอินโทรแล้วกันนะครับเป็นการเตรียมใจของเราเข้าสู่การศึกษาพระธรรมฮีบรูด้วยกันได้ยินว่าอาจารย์เฮจื้อใช่ไหมครับจะมาสอนพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูในเดือนหน้าด้วยกันถือว่าเป็นการปูพื้นให้กับพวกเราแล้วกันนะครับพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อที่1ถึง3วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมฮีบรูเล่มนี้ด้วยกันนะครับเมื่อพบแล้วอยากให้เรายืนขึ้นได้มั้ยครับให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าให้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดาพยากรณ์แต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงผดุงสรรพสิ่งไว้โดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อพระบุตรได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้ประทับนั่งณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบนให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอพระเจ้าขอพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้จะแตะต้องหัวจิตหัวใจของเราให้เราเองรู้ว่าสิ่งที่เรายึดไว้ในโลกไม่มีประโยชน์เป็นเหมือนหยากเยื่อหลายครั้งถ่วงชีวิตของเราเวลานี้เราเองจะมุ่งหน้าก้าววิ่งไปหาพระเยซูคริสต์ผู้เป็นความหวังผู้เป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่เปรียบเทียบเหนือกับพระองค์ได้เราจึงขอฝากวางชีวิตของเราไว้กับพระองค์ขอการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้จะทำให้ทัศนคติของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงขอบคุณพระเจ้าเวลานี้ร่วมกันในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เรานั่งลงได้นะครับตามประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโมเสสใช้เวลากี่ปีรู้ไหมฮะ 2,500 ปีครับและจากโมเสสมาถึงมาลาคีเป็นเวลา 1,100 ปีรวมกันหน่อยครับ 2,500 ถึง 1,100 เป็นเวลาเท่าไหร่ครับ 3,600 ปีครับเป็น 3,600 ปีที่เราเองได้ยินพระวจนะของพระเจ้าผ่านผู้เผยชนะซึ่งเป็นตัวแทนระหว่างเขาพระเจ้าระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับแต่เมื่อสิ้นสุดยุคนี้ลงนะครับเราเองอาจจะเคยเรียนทางประวัติศาสตร์ว่ามียุคเงียบ400ปีครับเป็นช่วงที่พระเจ้าไม่ตรัสกับคนของพระเจ้าเลยตลอด400ปีนะครับและเมื่อถึงเวลาที่กำหนด400ปีเรารู้ว่าใครมานะครับก็คือพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าลงมาในโลกใบนี้เพื่อสำแดงพระบิดาโดยตรงนะครับผู้เผยชนะก็เลยลดบทบาทเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้เผยชนะของพระเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในพันธสัญญาใหม่นะครับมีพระกิตติคุณกี่เล่มครับ4เล่มนะฮะคือมัทธิวมาระโกลูกาแล้วก็ยอห์นซึ่งกล่าวถึงประวัติชีวประวัติของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็พระราชกิจของพระองค์ที่ทำในโลกใบนี้นะครับผมอยากจะขนานนามพระธรรมฮีบรูว่าเป็นพระกิตติคุณเล่มที่5นะครับมีนักศาสนาศาสตร์หลายคนที่ตั้งขนานนามเหมือนที่ผมเรียกตรงนี้นะครับเพราะว่าพูดถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์พระราชกิจของพระเยซูคริสต์แต่เกิดขึ้นที่ไหนครับบนสวรรค์ครับบนสวรรค์พระธรรมฮีบรูนะครับเป็นหนังสือยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับฉบับหนึ่งที่เราเองมีอยู่ในมือนะครับเพราะว่าบันทึกหลักข้อเชื่อที่สำคัญหลายๆข้อของคริสเตียนเอาไว้และเป็นหนังสือที่มีเหตุมีผลที่ไม่จำกัดแถมยังเป็นหนังสือที่ไพเราะมากๆถ้าใครยังศึกษาจะรู้ว่าเป็นหนังสือที่ไพเราะมากเลยนะครับการอ่านหนังสือเล่มนี้ราวกับว่าได้สูดกลิ่นอายของสวรรค์เข้าไปถ้าเราสูดกลิ่นอายของสวรรค์นะครับ วันนี้เราจะได้สูดเข้าไปด้วยกันนะฮะพระเยซูคริสต์ทำอะไรหอมๆไว้ในบนสวรรค์บ้างนะครับการศึกษาหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆแล้วนอกจากเป็นกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์บนสวรรค์แล้วยังเป็นอาหารแข็งซะด้วยครับครับเป็นอาหารแข็งแต่ผมจะพยายามย่อยให้ทุกคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะคำสอนนี้จะทำเราเองจากเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับทำให้เราเองมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่สมบูรณ์แบบด้วยเช่นกันอยากจะพูดถึงเบื้องหลังของพระธรรมฮีบรูก่อนที่เราจะศึกษาด้วยกันนะครับพระธรรมฮีบรูจริงๆแล้วเป็นหนังสือที่คิดจากยุคตะวันตกยุคแรกไม่ยอมรับรู้สาเหตุไหมครับทำไมถึงไม่ยอมรับเพราะว่าคิดจากในเวลานั้นขึ้นตรงกับรัฐบาลโรมันครับเขาจะแย่งชิงตำแหน่งกันนะครับพอแย่งชิงตำแหน่งกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็เห็นว่าพันธสัญญาที่มีกับคนฮีบรูได้หมดไปแล้วหรือคนยิวนะครับได้หมดไปแล้วเขาจึงตีความข้อความในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับคนยิวหรือคนฮีบรูทุกๆคำเป็นฝ่ายวิญญาณหมดเลยนี่คือคิดจากยุคใหม่นะครับในที่สุดเขาก็มองว่าคนยิวหมดความหมายสำหรับยุคปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคนอิสราเอลสิ้นสุดแล้วนี่ดังนั้นเขาเองจึงนอกจากละเลยคนอิสราเอลแล้วเขายังได้ข่มเหงคนอิสราเอลต่อต้านคนอิสราเอลแล้วก็ บอกว่าพระเจ้าทรงละทิ้งประเทศอิสราเอลไปแล้วนะครับความเชื่ออย่างนี้เป็นความเชื่อที่น่าสมเพชที่สุดน่าเศร้าที่สุดจริงๆนะครับเพราะจริงๆแล้วคนยิวยังอยู่ในแผนการของพระเจ้าฮีบรูก็คือฮีบรูใช่ไหมครับเมื่อเขามาเป็นคริสเตียนเขาจะเป็นชนชาติฮีบรูอยู่ไหมครับเป็นเนาะเหมือนว่าเราคนไทยเนี่ยพอมันคริสเตียนเปลี่ยนเชื้อชาติไหมฮะเปลี่ยนชาติไม่เปลี่ยนเนาะแน่นอนนะครับและที่แน่นอนเมื่อเขาเป็นคริสเตียนเขามีส่วนในคริสตจักรหรืออาณาจักรของพระเจ้าแน่นอนนะครับและเวลานี้ครับพระธรรมตอนนี้พระเจ้ากำลังเรียกคนยิวและคนต่างชาติทุกคนให้มาเป็นประชากรของพระองค์ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะเชื้อชาติอะไรทั้งสิ้นก่อนที่จะศึกษาพระธรรมฮีบรูต่อไปครับอยากจะพูดถึงเบื้องหลังที่ลึกมากขึ้นคือผู้เขียนเป็นใครนะครับผู้เขียนเป็นใครเราเองไม่ทราบจริงๆนะฮะว่าผู้เขียนเป็นใครถ้าใครทราบมาบอกผมด้วยนะฮะจริงๆเราอยากจะไปเมื่อเราเองขึ้นสวรรค์น่าจะเป็นหัวข้อนี้เราเองจะถกกับพวกโมเสสนะใครเขียนนะฮะจริงๆเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนยิวเป็นคนเขียนแต่เป็นคนยิวที่เชี่ยวชาญในภาษากรีกนะครับเพราะมันพีเดิมฉบับแปลภาษากรีกนะครับก็คือเขาเรียกว่าฉบับเซปทัวจินนะครับคือเขาแปลพระธรรมภาษายิวเป็นภาษากรีกเพราะว่าคน คนยิวรุ่นใหม่อาจจะอ่านภาษาไม่ออกละนะครับก็เลยแปลตรงนี้ออกมานะครับเขาต้องมีความรู้เรื่องนี้มากๆนะครับและเขารู้เรื่องประวัติศาสตร์ของคนยิวดีมากๆด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างแน่นอนนะครับว่าใครเป็นคนเขียนผู้นำคริสตจักรในยุคแรกเขาเชื่อว่าเป็นคนคนนี้เป็นคนเขียนคือบารานาบัสนะครับหรือว่าได้รับฉายาว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจนะฮะรู้จักคนนี้ไหมฮะต่อมาครับก็มีความเห็นเริ่มแตกต่างละเนื่องจากไม่มีผู้เขียนนะครับคิดไปนู่นไปนี่อาจจะเป็นอปอลโลหรือเปล่าลูกาก็เป็นอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่แน่ๆเราเองไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้อาจจะเป็นอาจารย์เปาโลนะครับผมมีเหตุผลรองรับนะครับเหตุผลที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์เปาโลเพราะว่า1ภาษาที่ใช้ก็แอบคล้ายคลึงกับจดหมายฝากฉบับอื่นด้วยเช่นกันนะครับหลักคำสอนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระราชกิจของพระองค์ซึ่งก็สอนในหลายๆเล่มด้วยกันนะครับในบทที่10ข้อ34บอกว่าคนเขียนเคยติดคุกก็อาจจะเป็นรายได้หลายคนนะฮะผู้เขียนรู้จักทิโมธีด้วยในบทที่13ข้อ23ผู้เขียนเขียนจากอิตาลีหรือจากโรมนั่นเองบทที่13ข้อที่24คำลงท้ายคำลงท้ายเหมือนอาจารย์บาโลเป้เลยครับขอให้พระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งปวงเถิดเป็นคำลงท้ายที่อาจารย์บาโลใช้อยู่เสมอในทุกจดหมายฝากของท่านนะครับแล้วก็เปโตรนะครับบอกเป็นในว่าเปาโลอาจจะเขียนหนังสือเล่มนี้ใน2เปโตรบทที่3ข้อ15ถึง16ก็ไม่สรุปแล้วกันนะครับว่าใครเป็นคนเขียนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเรารู้ว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังพระคัมภีร์เล่มนี้ก็คือพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีความเชื่ออย่างเดียวกันไหมครับว่าพระธรรมฮีบรูก็คือพระวจนะของพระเจ้าถึงจะไม่ได้เขียนว่าเป็นพระธรรมไทยแลนด์ไม่ได้เขียนนะแต่พระธรรมเล่มนี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับผู้พันที่แท้จริงก็คือพระเจ้านั่นเองแต่พระเจ้าทรงดลใจผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ในการที่จะเขียนพระธรรมเล่มนี้ขึ้นดูเวลาที่เขียนครับเวลาที่เขียนสำคัญมากเดี๋ยวผมจะบอกว่าสำคัญยังไงนะครับพระธรรมเล่มนี้ถูกเขียนระหว่างมีคนเชื่อว่าปี65ถึง70นะครับค.ศ .65 ถึง70เป็นช่วงก่อนที่พระวิหารของพระเจ้าจะถูกทำลายนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าผู้เขียนเขียนว่าถึงศาสนพิธีต่างๆในพระวิหารของพระเจ้าแสดงว่าพระวิหารของพระเจ้ายังดำเนินการเผาเครื่องเผาบูชามีปุโรหิตระบบปุโรหิตอยู่แน่นอนนะครับแล้วเขาเองก็เลยเข้าใจถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับในปี65นะครับคริสเตียนอยู่ภายใต้ผู้นำของผู้นำคริสเตียนรุ่นที่2ผู้นำคริสเตียนรุ่นแรกได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเปโตรหรืออะไรใครหลายๆคนนะครับอาจารย์เปาโลในช่วงนั้นยังไม่เสียชีวิตแต่อยู่ในคุกอยู่นะครับช่วงเวลาที่เขียนจดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นนะครับจึงทำให้รู้ว่าผู้แต่งน่าจะอยู่ในกรุงโรมนะครับเป็นปีเดียวกันกับที่อาจารย์เปาโลติดคุกครั้งแรกนะครับมาดูผู้รับจดหมายครับผู้เขียนที่บรูไม่ได้ส่งจดหมายฉบับนี้นะครับไปถึงกลุ่มคนที่กระจัดกระจายหรือที่ไม่รู้จักนะครับแต่เขียนถึงคนที่เขารู้จักดีถ้าเราอ่านในพระธรรมฮีบรูนะครับอ่านไปเรื่อยๆจะเห็นคำว่าทำอะไรบ่อยๆครับดูด้วยกันมีคำว่าพี่น้องไหมฮะมีไหมฮะพี่น้องบ่อยๆให้เราจุดๆบ่อยๆหรือใช้คำว่าเราเลยนะครับแสดงว่าน่าจะเป็นคนที่เขาคุ้นเคยดีนะครับชื่อเดิมของหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าจดหมายถึงชาวฮีบรูนะครับซึ่งสนับสนุนความคิดว่าคือคริสเตียนชาวยิวซึ่งสอดคล้องกับพิธีที่เขาเชื่อสืบมาในคริสตจักรนะครับรวมถึงพูดถึงโมเสสอาโรนระบบปุโรหิตนู่นนี่นั่นทำให้เรารู้ว่าจริงๆเขาต้องเขียนถึงคนยิวที่เข้าใจเรื่องนี้มาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเองจะศึกษาพระธรรมเล่มนี้เราต้องมีเบื้องหลังความเข้าใจถึงศาสนาพิธีของคนยิวอย่างดีนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะหลายครั้งเราอ่านพระคัมภีร์ไม่อินเพราะอะไรเราไม่รู้เบื้องหลังวันหลังเราจะมีการได้ศึกษาพระธรรมเล่มนี้ลึกมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูสถานที่เขียนครับเราไม่แน่ใจว่าสถานที่เขียนที่ไหนนะครับบางก็เชื่อว่าเขียนมาจากอียิปต์นะครับในอเล็กซานเดียบ้างบางคนก็คิดว่าเขียนมาจากโรมนะครับเพราะว่ามีข้อความบอกว่าเขียนมาจากอิตาลีใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคำอธิบายที่ดีที่สุดก็น่าจะมีผู้กลุ่มผู้เชื่อที่อยู่อิตาลีอยู่กับคนที่เขียนด้วยในเวลานั้นเพราะเขาส่งความคิดถึงบ้านให้กับคนพวกนั้นด้วยดังนั้นจุดหมายปลายทางของฉบับนี้น่าจะเป็นกรุงโรมนะครับวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้คิดจากลูกแรกนะครับซึ่งเป็นที่รับรองของรัฐบาลโรมันถูกกดขี่ข่มเหงรุนแรงจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นจึงถูกกดดันอย่างหนักมีความคิดอย่างนี้ครับคริสเตียนที่เป็นคนยิวถูกในอยู่ในภาวะที่ลำละสำละสายเขามาเชื่อพระเจ้าหลังจากมาเชื่อพระเจ้าเขาก็คิดว่าชีวิตอาจจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมฮะคริสเตียนในสมัยนั้นรวมถึงสมัยปัจจุบันด้วยเราเห็นในคลิปต่างๆนะครับโดนข่มเหงครับจนกระทั่งคิดว่าอยากจะทิ้งความเชื่อไปดีไหม ทิ้งความเชื่อไปดีกว่าเพราะว่ายังไงกลับมาเป็นยิวเหมือนเดิมก็ไม่โดนข่มเหงแล้วนะครับจดหมายฉบับนี้จึงมีความห่วงใยฝากไปถึงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ละทิ้งความเชื่อจึงได้เขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อเตือนสติคนเหล่านั้นให้ระมัดระวังที่จะรักษาความจริงไว้และหนุนใจให้พวกเขาต่อสู้ไปถึงความไปบุญของพระเยซูคริสต์จึงมีตัวอย่างฝ่ายวิญญาณมากมายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ให้เราได้เห็นนะครับพระองค์เป็นหนึ่งในทุกทางยิ่งใหญ่กว่ากฎของโมเสสที่คุณเคยทิ้งมาซะอีกนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาถือความเชื่อต่อไปนะครับเพื่อเราใจคริสเตียนที่อ่อนแอท้อถอยให้กระปรี้กระเป๋าและเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อและเข้าสู่การพำนักที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าหวังใจว่าจุดประสงค์นี้จะเป็นจุดประสงค์ของเราด้วยอาเมนไหมครับเราจะได้เข้าการพำนักอยู่ในพระเจ้าหลายคนอาจที่อ่อนแอในเรื่องของความเชื่อจะเข้มแข็งในเรื่องของความเชื่ออเมนอเมนนะครับมาดูข้อสังเกตทั่วไปครับหลักคำสอนนะครับเขาบอกว่าหนังสือฮีบรูเป็นหนังสือที่พูดถึงของที่ประเสริฐกว่าลองจดไว้ก็ได้นะครับหนังสือของสิ่งที่ประเสริฐกว่าครับเพราะว่ามีคำว่าประเสริฐกว่าหรือดีกว่ารวมๆกันแล้วกี่ครั้งรู้ไหมฮะ15ครั้งด้วยกันนะครับเราเองรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีมาในโลกหรือในจักรวาล นี้ซะด้วยซ้ำนะครับพระธรรมที่สำคัญข้อหนึ่งที่อยากให้เรากลับไปไขควรหรือกลับไปท่องด้วยกันก็คือฮีบรูบทที่4ข้อ14เปิดด้วยกันได้ไหมฮะฮีบรูบทที่4ข้อ14เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านท้องฟ้าไปแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าก็ให้เราทั้งหลายยึดความที่เราเองได้เชื่อไว้นั้นให้มั่นคงเรารู้ว่ามีพระเจ้าที่ไว้วางใจได้เราเองจึงมีความเชื่อที่มั่นคงในบุคคลนี้มีคนเคยบอกว่าความเชื่อของคริสเตียนไม่ได้วางที่หลักคำสอนของพระเยซูคริสต์เท่านั้นจริงไหมฮะแต่เราวางไว้ที่ตัวบุคคลของพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกันถ้าเราเองเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ไม่มีบาปพระองค์จึงมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่จะไถ่บาปแทนมนุษย์ทั่วโลกอเมนอเมนนะครับพระเยซูคริสต์ไถ่บาปแทนคนทั่วโลกเพราะว่าพระองค์ไม่มีบาปเลยความเชื่อของเราจึงวางที่ตัวบุคคลด้วยไม่ใช่แค่คำสอนความเชื่อของคริสเตียนจึงเข้มแข็งที่สุดนะครับหัวข้อสำคัญนะครับที่เราจะศึกษากันครับก็จะมีลักษณะของพระเยซูคริสต์พระราชกิจของพระเยซูคริสต์พันธสัญญาเดิมใหม่แตกต่างกันอย่างไรความบาปพระดำรัสของพระเจ้าความเชื่อการทดลองความเชื่อการเคี่ยนตีสั่งสอนและการเติบโตของคริสเตียนหรือระบบมหาปุโรหิตที่เราจะศึกษากันแต่ไม่ต้องตกใจไม่ใช่วันนี้ครับเราจะศึกษากันวันอื่นถ้ามีโอกาสนะครับภาคสำคัญก็มีอยู่2ภาคสำคัญเท่านั้นเองนะครับในการอ่านพระธรรมฮีบรูที่มีทั้งหมดอยู่13บทก็จะมีอยู่2ภาคสำคัญนะครับภาคที่เราเองจะมาดูด้วยกันอยู่ในบทที่1ข้อ1จนถึงบทที่10ข้อ18เขาเรียกว่าภาคทฤษฎีครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนภาคทฤษฎีด้วยกันนะครับแต่ผมจะไม่ลืมเรื่องภาคปฏิบัติเนาะเราเองหลังจากฟังคำแบ่งปันแล้วเราจะออกไปตอบสนองด้วยกันนะครับบทที่1ข้อที่1บทถึงบทที่10ข้อที่18เรียกว่าภาคทฤษฎีครับอย่างที่2เรียกว่าภาคอะไรครับปฏิบัติครับบทที่10ข้อ19ถึงบทที่13ข้อที่25นะครับเมื่อผู้เขียนชี้แจงให้เห็นความประเสริฐนู่นนี่นั่นของพระเยซูคริสต์ละเราเขาก็หนุนใจให้เราปฏิบัติตามสิ่งที่ประเสริฐที่ได้เรียนรู้มาด้วยเช่นกันนะครับให้เราเองมีความมั่นใจในความเชื่อและมีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนต่อความบาปทั้งปวงรวมถึงยอมรับการเคี่ยนตีสั่งสอนหรือคริสเตียนว่าการตีสอนนั่นเองจากพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องโอเคครับคิดว่าแค่นี้น่าจะพอในการที่จะเข้าใจพระธรรมฮีบรูมากขึ้นแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการอธิบายข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านด้วยกันในฮีบรูบทที่1ข้อ1ถึง3ฮีบรูบทที่1ข้อ1ในโบราณกาลพระเจ้าได้จัดด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษพวกศาสดาพยากรณ์นะครับในพระธรรมเล่มนี้เริ่มต้นด้วยพระเจ้าครับซึ่งไม่ต่างกับพระธรรมปฐมกาลซึ่งไม่ได้พยายามพิสูจน์ว่าโลกนี้มีพระเจ้านะครับโลกนี้มีพระเจ้าอยู่แล้วครับมีคำพูดที่ว่าถ้าจักรวาล นี้ที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับพระเจ้ากับคุณเลยน่าจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับทฤษฎีนู่นนี่นั่นนะครับเกิดขึ้นกับเราเนี่ยฮะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกไม่บังเอิญ นะครับโครโมโซมที่เรียงกันในตัวของเราถ้าผิดพลาดสักตัวหนึ่งจะเป็นคนไหมฮะถ้าไม่เป็นคนเราเคยปาระเบิดไปแล้วในสุดระเบิดตุ้งเสร็จกลายเป็นก้อนวงกลมเคยไหมฮะมันก็ไม่เคยผมยังไม่เคยนะฮะอายุ30กว่ายังไม่เคยปาแก้วเสร็จแตกแล้วกลายเป็นวงกลมในสุดหมุนวนรอบกันกลายเป็นสุริยะจักรวาลเล็กๆเรายังไม่เคยเนาะถ้าเราเองเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญก็น่าเศร้าจริงๆนะครับจริงๆแล้วพระธรรมเล่มนี้ขึ้นต้นด้วยว่าพระเจ้ามีอยู่แล้วนะครับพระเจ้าติดต่อกับเราด้วย พระเจ้าใช้ทางมากมายในการติดต่อกับเราดูในมันมีเดิมก็ได้ครับอิสยาห์พระเจ้าตัดผ่านทางนิมิตในบทที่6นะฮะยาโคบตัดผ่านทางความฝันนะครับนะครับพระเจ้าก็ตัดทางความฝันของเราด้วยนะครับกับอับราฮัมแบบกับอับราฮัมและโมเสสแบบตัวต่อตัวนะครับในปฐมกาลในบทยบก็บอกว่าอย่างนี้นะครับนี่คือในช่วงพระคัมภีร์เดิมนะครับสื่อกลางของการเปิดเผยส่วนใหญ่ก็คือผู้เผยชนะใช่ไหมครับคนยิวคุ้นเคยกับเรื่องนี้ดีมากครับคนไทยอาจจะงงๆนะฮะแต่คนยิวเขาคุ้นเคยเรื่องนี้ดีมากพวกเขายังเชื่อว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์อยู่แต่แม้พระเจ้าจะตัดผ่านผู้ชนะมากมายแต่ว่าพระองค์ปัดตัดผ่านกับคนคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบก็คือพระเยซูคริสต์นะครับเวลานี้เราเองจะมาสูดกลิ่นอายของสวรรค์ด้วยกันผ่านทางพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ตัดอะไรกับเราบ้างนะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่2บทที่1ข้อ2ถึง3นะครับจะมีเค้าเรียกว่าอะไรมุมมองเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ทั้งหมด7อย่างไม่น่าเชื่อ2อย่าง2ข้อนี้มีความอุดมของพระเยซูคริสต์ให้เราศึกษากันถึง7อย่าง7มุมมองด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับใน7มุมมองนี้นะครับมุมมองแรกครับอยู่ในบทที่1ข้อ2ขอไข่นะครับก็คือถัดมาจากประโยคแรกนิดนึงนะครับประโยคที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทายาทจดไว้ก็ดีนะครับเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณของเราด้วยพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทายาทจากข้อ2ขอไข่นะครับวลีนี้อ่านตรงตัวว่าในวันสุดท้ายนี้ได้ทรงตรัสกับเราผมอ่านไม่ผิดนะในพระบุตรของพระองค์ท่านพระผู้มีของเราใช้คำว่าอะไรครับโดยปะใช้คำว่าโดยเนาะแต่รากศัพท์จริงๆใช้คำว่าในพระบุตรของพระองค์พระเจ้าเปิดเผยความจริงอย่างต่อเนื่องครับไม่เพียงโดยพระบุตรเท่านั้นแต่มาในพระบุตรของพระองค์เท่านั้นจะมีคำพูดที่ว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราไม่พบพระเยซูคริสต์ก็เราก็จะไม่ได้พบสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเลยพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดและพระองค์ตัดผ่านในพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นความจริงของพระเจ้านะครับแล้วก็ในยอห์นบทที่1ข้อ14นะครับก็เช่นกันบอกว่าพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยความจริงพระเยซูไม่เป็นเพียงพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นแต่พระองค์ทรงถูกตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกด้วยในฐานะพระบุตรของพระองค์พระองค์ก็เป็นทายาทของพระเจ้าด้วยในพระธรรมสดีนะครับบทที่2ข้อ8บอกกับเราว่าขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติเป็นมรดกของเจ้าตลอดทั้งแผ่นดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าข้อความนี้กำลังพูดถึงว่าเดาถึงกำลังเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่จะมาในอนาคตด้วยเช่นกันพระองค์เป็นพระบุตรที่พระเจ้าทรงรักและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมรดกที่สมบูรณ์ที่สุดคำว่าสรรพสิ่งทั้งปวงนะครับไม่ได้หมายถึงโลกใบนี้เท่านั้นแต่หมายถึงโลกที่จะมาในอนาคตด้วยคือกาลปักจักรวาลทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่โลกของเราเท่านั้นเป็นมรดกของพระเยซูคริสต์หมดเลยพระเยซูไม่ใช่เพียงมนุษย์ธรรมดานะครับแต่เป็นทายาทของพระเจ้าที่จะรับสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกด้วยทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ15บอกว่าอย่างนั้นนะครับแท้จริงแล้วครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นทายาทของพระองค์ด้วยจริงไหมฮะแต่ว่าเราสูญเสียความเป็นทายาทครับเพราะว่าเราเองทำบาปบอกอัปเปาบาปเนี่ยครับและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะครับในที่สุดเราก็สูญเสียความเป็นทายาทไปด้วยครับแต่พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อให้เราเองจะกลับมาเป็นทายาทของพระองค์นำสิ่งที่สูญเสียไปแล้วได้กลับคืนมาสู่เราทุกๆคนถ้าเราเองแยกจากพระองค์แล้วความเชื่อของคริสเตียนก็เป็นความเชื่อที่น่าสมเพชที่สุดแต่เมื่อเราอยู่ในพระองค์เราชื่นชมยินดีเพราะเราเองได้ทุกสิ่งนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้านักตีความพระคัมภีร์คนหนึ่งชื่อยอห์นเครฟนะครับบอกว่าจงแต่งงานกับผู้รับมรดกนี้และคุณจะมีทุกสิ่งไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์บอกว่าเราเองถูกเตรียมเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เพราะเราเองจะได้รับมรดกทุกอย่างกับพระเยซูด้วยอาเมนไหมครับอาเมนนะครับอาเมนไหมครับ นึกว่าหลับไปหมดแล้วครับผมตื่นเต้นกับผมด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเราเป็นพระบุตรเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็เป็นทายาทด้วยลองกลับในโรมบทที่8ข้อ17ลองกลับไปอ่านที่บ้านดูนะครับเราเป็นทายาทของพระองค์เพื่อทุกคนผู้เชื่อทุกคนก็เป็นทายาทของพระองค์ครับคำถามที่สำคัญก่อนไปข้อที่2ก็คือว่าเราทำตัวเหมาะสมในการเป็นทายาทของพระองค์หรือยังครับโอเคไหมเราทำตัวเหมาะสมหรือยังในการเป็นทายาทของพระองค์มาดูข้อที่2ครับมุมมองที่2ที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นผู้สร้างโลกในบทที่1ข้อ2คอควายนะครับบทที่1ข้อ2คอควาย พระองค์ทรงได้ทรงสร้างกาลปักจักรวาลโดยพระบุตรข้อความนี้นะฮะพระเยซูไม่เป็นเพียงทายาทของสรรพสิ่งทั้งปวงที่จะรับมรดกในวันข้างหน้าเท่านั้นนะครับแต่เป็นผู้สร้างจักรวาลด้วยครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ3ขอข่ายบอกว่าไม่มีสักสิ่งเดียวมานอกเหนือพระวาทะก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับในกาลาเทียบทที่4ข้อ7บอกว่าพระองค์ได้ทรงสร้างกาลปักจักรวาลโดยพระบุตรคำที่แปลว่ากาลปักจักรวาลนะครับมักถูกแปลว่ายุคสมัยต่างๆนะครับโดยหมายถึงความยาวนานของกาลเวลาแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดครับผู้ที่สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ใครอื่นก็คือพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์นั่นเองในบทที่ใหญ่กว่าบริบทที่ใหญ่กว่านะครับอัครทูตท่านนี้ได้เปรียบเทียบความแตกต่างว่าพระเจ้าได้ทรงตรัสในอดีตผ่านทางผู้ชนะนะครับแต่วันนี้พระองค์ทรงตรัสในยุคสุดท้ายนี้พระองค์ทรงตรัสผ่านทางพระผู้สร้างเองนะครับพระองค์ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคำถ้อยคำที่มาจากผู้ที่สร้างก็ดีกว่าถ้อยคำที่มาจากคนที่ถูกสร้างจริงไหมครับออริจินอลย่อมดีกว่าเสมองั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเองได้รับการตรัสจากพระเจ้าโดยตรงพระเจ้าผู้สร้างเราย่อมรู้จักเรากว่าที่เราเองรู้จักตัวเองซะอีกเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาลทั้งหมดนะครับพระองค์เท่านั้นจึงเป็นคำตอบเดียวที่จะสามารถช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอดได้จริงไหมจริงจริงนะครับเมื่อผู้รับใช้คนหนึ่งกำลังจะสิ้นชีวิตมีคนถามเขาว่าคุณสามารถมอบวิญญาณของคุณแด่พระคริสต์ได้ไหมเขาตอบว่าถ้าผมมีวิญญาณเป็นล้านล้านวิญญาณของผมก็จะมอบวิญญาณเหล่านั้นแด่พระองค์นี่แต่เรารู้เรามีวิญญาณเดียวเนาะแต่ถ้าเราเองมีวิญญาณเป็นล้านล้านเขาบอกว่าเขายินดีมอบให้กับพระองค์เหมือนเราเองเป็นเงินเป็นล้านล้านเวลาเรามอบเงินให้กับใครหนึ่งบาทมันง่ายเนาะแต่สมมติเรามีเงินเป็นล้านมอบทั้งหมดมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจยังไงก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขายินดีมอบวิญญาณของเขาแม้จะเป็นล้านล้านดวงให้กับพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์ล้ำค่ากับเขามากเราละครับเราตอบสนองต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราอย่างไรปฏิเสธพระองค์หรือรับพระองค์เป็นพระเจ้าครับมุมมองที่3เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ครับพระองค์ทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้านะครับในบทที่1ข้อ3กอไก่นะครับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ส่องมาในโลกฉันใดแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้ามาถึงจิตใจของมนุษย์ที่มีพระคริสต์ฉันนั้นนะครับเราได้เห็นแสงสะท้อนของพระสิริของพระเจ้าในพระองค์นะครับในยอห์นบทที่1ข้อ14ดูด้วยกันนะครับเราทั้งหลายเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาครับคนยิวครับจะเข้าใจว่าพระสิริของพระเจ้าจะพูดถึงการทรงปรากฏตัวของพระเจ้าให้กับมนุษย์ได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นการปรากฏตัวของพระเจ้าและการทรงสถิตของพระเจ้าในเวลานี้อยู่ท่ามกลางเราทุกคนแล้วแม้ว่าเราจะไม่เห็นก็ตามนะครับพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราท่ามกลางคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์อยู่ท่ามกลางเราเรียบร้อยแล้วครับเวลานี้คำถามที่สำคัญก่อนที่ไปข้อถัดไปก็คือว่าเราล่ะครับเมื่อพระเยซูคริสต์อยู่ในเราเรียบร้อยแล้วเราสะท้อนพระสิริของพระเยซูคริสต์มากขนาดไหนจริงไหมเราสะท้อนพระสิริของพระเยซูมากขนาดไหนหลายคนเป็นคริสเตียนก็จริงแต่ว่าไม่ว่าเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนที่ไปที่ไหนแล้ววงแตกเราเคยเจอคริสเตียนนี้ไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าสะท้อนหรือไม่สะท้อนครับไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่จริงๆคริสเตียนเข้าไปที่ไหนที่นั่นถ้าเราเองเปรียบเป็นเหมือนเกลือนะครับเกลือมีคุณสมบัติในการรักษาถนอมอาหารด้วยเราน่าจะทำให้ชุมชนนั้นน่าอยู่ขึ้นคริสตจักรของพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็น่าจะทำให้ชุมชนนั้นน่าอยู่ขึ้นอาเมนอาเมนนะครับหลายครั้งเราเองเป็นคริสเตียนที่วงแตกหรือเปล่าลองถามดูครับแต่ว่าอยากให้หนุนใจครับเมื่อพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราเราต้องสะท้อนพระสิริของพระองค์มุมมองของพระเยซูคริสต์ข้อที่4นะครับพระองค์ทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระเจ้าในบทที่1ข้อ3ขอไข่นะครับเป็นพิมพ์เดียวกับพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นเหมือนตราของพระเจ้าที่ประทับไว้นะครับสภาพพระเจ้าดำรงอยู่ในบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วนะครับพระองค์ตรัสว่าในยอห์นบทที่4ข้อ7ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยนะครับมีเหตุการณ์นึงฟิลิปเข้ามาถามว่าเอ้ยอยากเห็นพระบิดาพระเยซูนะครับเยซูบอกว่าอะไรผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อเราเห็นพระองค์แล้วนะครับเราเองก็สามารถรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดข้อนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าพระบุตรทรงเป็นนะครับซึ่งหมายถึงการมีตัวตนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาสำแดงพระเยซูสำแดงพระเจ้าพระบิดาตลอดเวลาจากนั้นผู้เขียนได้เอ่ยถึงแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าซึ่งหมายถึงสง่าราศีที่แสบตาเราเองไม่สามารถเจอพระเจ้าตรงๆได้เหมือนเรามองแสงอาทิตย์มองตรงๆได้ไหมครับไม่ได้เราต้องใช้มองผ่านบางอย่างนะครับถ้าเปลี่ยนอย่างนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็ได้ครับพระเยซูคริสต์มาเพื่อเอาเองได้เจอกับพระเจ้านะครับนะครับมีความหมายสองประการตรงนี้ครับความหมายแรกก็คือแสงสะท้อนความหมายที่สองก็คือที่มาของแสงแต่เมื่อเปรียบเทียบพระคัมภีร์ที่เราอ่านกันเราเห็นว่าพระคัมภีร์ข้อนี้น่าจะพูดถึงทั้งสองอย่าง พระเยซูเป็นแสงสะท้อนของพระเจ้าในขณะเดียวกันพระองค์ก็ส่องแสงด้วยนะครับถ้าไม่รู้ไม่รู้จะเปรียบที่ภาพนี้ได้เปล่าคือว่าเราเป็นเหมือนกระจกนะที่รับแสงที่มาจากพระเจ้าโดยตัวกระจกเองมีแสงไหมครับไม่มีแสงแต่ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์อยู่ในเราพระองค์เปล่งแสงด้วยและรับแสงนี้ด้วยแสงนี้ก็กระจายไปถึงคนทั่วนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าคริสเตียนเป็นเกลือละในมุมมองนี้คริสเตียนเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะส่องให้กับทุกคนได้เห็นด้วยนะครับมาดูคำนี้ด้วยกันครับคำว่าสภาวะพิมพ์เดียวกันกับพระเจ้านะครับภาษากรีกใช้คำว่าอารักเตรนะครับเป็นคำนี้คุ้นๆไหมฮะนะครับเป็นรากศัพท์คำเดียวของภาษาอังกฤษใช้คำว่าคาแรคเตอร์สำเนียงได้ไหมฮะภาษาไทยในแบบฉบับของผมเขาเรียกว่าลอกแบบเหมือนกันเปี๊ยบเลยพระเยซูกับพระบิดาเหมือนกันเปี๊ยบเลยนะครับเหมือนในแง่ของงานแกะสลักถ้าสมมติเราเองดูแบบเราก็จะแกะสลักให้เหมือนแบบวาดรูปก็จะวาดให้เหมือนแบบที่สุดนะครับถ้าเปรียบเหมือนสมัยปัจจุบันเหมือนเครื่องซีล็อกได้ไหมพระเยซูเป็นซีล็อกความเป็นพระเจ้านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ฉบับเดียวกันแต่ว่าที่แน่ๆความหมายฝ่ายวิญญาณเราเนื้อหนังเรากั้นเราอยู่กับพระเจ้าเนาะแต่ที่แน่ๆพระเยซูคริสต์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าเป็นแก่นแท้เดียวกันกับพระเจ้าคำพูดที่พระเยซูคริสต์จึงมีน้ำหนักเท่ากับคำพูดของพระเจ้าพระบิดาด้วยเช่นกันนะครับเราล่ะครับเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเหมือนพระเจ้าพระบิดาขนาดนี้ละนะครับเราเองเหมือนพระองค์มากขนาดไหนเมื่อสุนัขก็จะออกลูกเป็นสุนัขใช่ไหมครับช้างก็ออกลูกเป็นช้างสะดุ้งเลยนะช้างก็ออกลูกเป็นช้างอะไรฮะเราเองเป็นลูกพระเจ้านะครับพระองค์คลอดลูกออกมาเราน่าจะมีลักษณะบุคลิกที่เป็นเหมือนพระเจ้าด้วยเช่นกันหรือเราเองมีบุคลิกที่เป็นคนบาปอยู่ครับลองเช็คตัวเองดูแล้วกันนะฮะข้อที่5ครับเรามาเกินครึ่งทางครับดีใจกับพี่น้องด้วยนะฮะข้อที่5พระเยซูเป็นผู้ผดุงโลกไว้ครับบทที่3ข้อควายไอ้ข้อที่3ข้อควายนะครับให้เราสังเกตว่านี้วลีนี้นะครับและทรงผดุงสรรพสิ่งโดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์นะครับคำว่าผดุงนะครับส่วนใหญ่แปลว่านำมาซึ่งนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลในฉบับที่ผมลองแปลด้วยนะครับไม่เพียงผดุงหรือสร้างสรรพสิ่งโดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เท่านั้นแต่พระบุตรของพระองค์ได้ทรงชำระบาปของเราโดยพระองค์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่สร้างผดุงสรรพสิ่งคือให้มันอยู่อย่างที่มันควรจะเป็นได้แต่พระองค์ทรงชำระบาปของเราด้วยเดี๋ยวเราจะพูดถึงการชำระบาปในข้อถัดไปนะครับพระเยซูได้ทรงสร้างกระปากจักรวาลในอดีตและพระองค์ทรงเป็นทายาทที่รับสรรพสิ่งเป็นมรดกในอนาคตและพระองค์ทรงผดุงโลกไว้ในปัจจุบันประโยคนี้อีกรอบนะครับพระเยซูได้ทรงสร้างกระปากจักรวาลไว้ในอดีตและพระองค์ทรงเป็นทายาทที่รับสรรพสิ่งทั้งปวงในอนาคตและพระองค์ทรงผดุงโลกไว้ในปัจจุบันพูดถึงว่าพระเยซูไม่ว่าการเวลาจะเป็นยังไงพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและทำหน้าที่ต่างๆกันเพื่อเราเสมอนะครับเรามาดูต่อนะฮะเมื่อพระองค์ผดุงโลกเอาไว้นะครับพระองค์ก็ผดุงโลกด้วยพระดำรัสอันมีฤทธิ์ของพระองค์นะครับพระดำรัสของพระองค์มีฤทธิ์นะครับคือพระองค์ทรงมีพลังมีอำนาจพระเยซูเป็นพระวันทะเป็นคำตรัสในวาระสุดท้ายเป็นผู้ชนะในยุคสุดท้ายด้วยคำของพระองค์ก็มีฤทธิ์อำนาจที่รักษาคนป่วยได้สามารถห้ามพายุได้ขับผีได้ไหมครับผีก็ได้ทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาจากความตายก็ได้ดังนั้นครับผู้ที่ฟังและทำตามพระดำรัสของพระเจ้าก็เป็นสุขหรือรากศัพท์เดิมคือได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราและกระทำตามคำนั้นเราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าเขาเปรียบเหมือนผู้ใดเขาเปรียบเหมือนคนที่สร้างตึกเขาขุดลงลึกไปแล้วตั้งรากบนศิลาเมื่อน้ำมาท่วมกระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่งแต่ทำให้หวั่นไหวไม่ได้เพราะได้สร้างไว้มั่นคงเราได้เชื่อฟังคำสั่งที่พระเยซูคริสต์สั่งเรามากขนาดไหนครับมุมมองที่6ที่พูดถึงพระเยซูคริสต์นะครับมุมมองที่6แล้วนะฮะพระเยซูทรงเป็นผู้ชำระล้างความผิดบาปพระเยซูคริสต์ชำระล้างความผิดบาปเหมือนที่บอกในข้อตะกี้ครับไม่เพียงแต่ผดุงโลกเอาไว้แต่พระองค์ทรงชำระความบาปให้กับเราด้วยนะครับพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อประทานชีวิตของพระองค์ให้เป็นค่าไถ่ของคนเป็นอันมากนะครับพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวแต่สามารถลบล้างความผิดของมนุษย์ได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ประเสริฐกว่าเลือดของสัตว์ในพระคัมภีร์เดิมซะอีกนะครับเลือดของสัตว์ต้องถวายเรื่อยๆแต่พระเยซูคริสต์ถวายเพียงครั้งเดียวนะครับไม่ต้องถวายเรื่อยๆแล้วนะครับพระเยซูคริสต์ทำครั้งเดียวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ระเยซูเป็นพระมหาบุรุษที่ประกอบด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อในการกระทำพระราชกิจเพื่อล้างบาปของคนนะครับเหนือกว่าอาโรนสิครับอาโรนทำหน้าที่ของปุโรหิตนะครับเขาต้องเข้าไปหาพระเจ้าปีละหนึ่งครั้งแต่พระเยซูคริสต์เข้าไปอยู่ที่นั่นยาวเลยจ้าเขาบอกว่าในพระธรรมฮีบรูพระองค์ประทับหน้าที่นั่นนะครับถ้าเราเองดูโครงสร้างของห้องอภิสุทธิสถานไม่มีเก้าอี้นะครับเพราะอะไรครับคนที่เข้าไปที่นั่นมันค่อนข้างหวาดกลัวเนาะขอเล่าซ้ำแล้วกันนักเทศหลายคนอาจจะเคยเล่าละเวลามหาปุโรหิตเขากลัวเหลือเกินถ้าสมมติว่ามหาปุโรหิตเข้าไปในอภิสุทธิสถานคือห้องที่บริสุทธิ์สุดๆแล้วทำบาปจะเกิดอะไรขึ้นตายครับพอตายเสร็จใครเข้าวิ่งเข้าไปเอาศพก็จะซวยด้วย ทำไงครับภูมิปัญญาชาวบ้านเลยครับมัดขาปุโรหิตครับถ้าสมมติทำภารกิจอยู่จะได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกระดิ่งกี่อันนะฮะเราทำภารกิจไปเรื่อยสักพักเงียบไปตายหรือยังวะตะโกนไปไม่รับสายทำไงดีลองลากออกมาแล้วกันอ้าวตายแล้วซีแล้ว เขากลัวนะฮะอยู่ในที่นั่นก็อยู่ได้ไม่นานนะกลัวว่าพระสิริของพระเจ้าจะฆ่าเขาแต่พระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นยาวเลยเพราะว่าภารกิจของพระองค์ได้ทำเสร็จสิ้นแล้วเราเองน่าจะสรรเสริญพระเจ้านะครับผมสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันไหมฮะขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทำสำเร็จแล้วการงานของพระองค์ไม่ได้ทำง่ายๆกฎการมาไม้กางเขนเรารู้ว่าพระองค์ทรมานมากเพื่อรับบาปแทนเรามากกว่านั้นพระองค์ถูกตัดขาดจากพระบิดาเพื่อให้เราเองได้คืนดีกับพระบิดาสิ่งนี้สุดยอดสุดๆเลยครับไม่มีพระองค์ไหนยอมตายเพื่อเราและไม่มีพระองค์ไหนที่อนุญาตให้เรารักท่านได้จริงไหมครับมีแต่พระเยซูคริสต์นี้ที่ทำให้เราเองมีคืนดีกับพระเจ้าพระบิดาและทำให้เราเองรักพระเจ้าพระบิดาได้นะครับงั้นพระเจ้าทรงชำระบาปของเราด้วยพระองค์เองเรียบร้อยแล้วนะครับความหมายของคำว่าชำระนะครับในมันมีข้อนี้มักถูกจำกัดด้วยคำว่าชำระให้สะอาดพระเยซูคริสต์ได้ก่อให้เกิดการชำระบาปของเราด้วยตัวของพระองค์เองความรอดเป็นมาโดยพระองค์ล้วนๆและไม่ได้มาจากฝีมือของเราเลยนะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9ท่องด้วยกันได้ไหมฮะด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งอดใดอดได้ไม่มีมนุษย์คนไหนนำความรอดมาถึงเราได้รวมทั้งตัวของเราเองนะครับความรอดของพระองค์ไม่ใช่ยกโทษครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องสารภาพเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกผิดนะครับเพราะว่าความรอดของพระองค์สมบูรณ์แบบนะครับในพระธรรมสดีบทที่103บอกว่าตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าอะไรครับวันนี้น่าจะท่องได้ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์คือและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นแปลว่าทั้งหมดนะครับถ้าเราเองสารภาพบาปครั้งที่1เรามั่นใจว่าเจ้ายกโทษให้ถ้าเราเองสารภาพบาปของพระเจ้า10ครั้งพระเจ้ายกโทษให้มั้ยครับยกมั้ยครับยก100ครั้งยก 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งทำไมเบาลงครับ ทั้งสิ้นแปลว่าทั้งสิ้น เมื่อเราเองสารภาพบาปของพระเจ้า 10,000 ครั้ง 100,000 ครั้งพระเจ้ายกโทษให้กับเราอยากให้เรามั่นใจนะครับทุกครั้งที่เราไม่มั่นใจอยากให้เราเองท่องมันมีข้อนี้ไว้พระเยซูคริสต์ทำทุกสิ่งทุกอย่างบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นบาปกี่ครั้งพระเจ้าทรงยกโทษให้กับเราขอให้เราเองมาหาพระองค์ด้วยใจจริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากหนุนใจคือว่าอย่าให้มารซาตานหลอกเราได้นะการไถ่ของพระเยซูคริสต์นั้นสมบูรณ์แบบแล้วและครอบคลุมทุกอย่างที่เราเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับใจความสำคัญของประโยคที่สมบูรณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงโดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เท่านั้นในการทรงชำระเราให้สะอาดและปราศจากความบาปด้วยแต่พระองค์ทรงประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าด้วยนี่คือมุมมองที่7ครับพระเยซูทรงประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าจากบทที่1ข้อ3จอจานครับพระเยซูทรงประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าพระองค์ทรงประทับนั่งณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพที่สุดนะครับการประทับนั่งเป็นแบบทางการที่เล็งถึงความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคริสต์การมีอำนาจสูงสุดของพระเยซูคริสต์การนั่นยังเล็งถึงว่าพระเยซูคริสต์ทำการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วและพูดถึงการหยุดพักด้วยแต่เรารู้จริงๆนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้เหนื่อยหรอกใครกันแน่ที่เหนื่อยครับเวลาเรารับใช้มาเราเนี่ยแต่พระเจ้าทรงพักให้เป็นแบบอย่างว่าคนที่เหน็ดเหนื่อยก็สามารถมาพักพิงในพระองค์ได้ พระองค์ไม่เป็นเพียงผู้ที่สร้างกาลปักจักรวาลเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นภาพพิมพ์เดียวสง่าราศีเดียวกับพระเจ้าด้วยเช่นกันนะครับและไม่เพียงก่อให้เกิดความรอดด้วยนะครับบัดนี้พระองค์ทรงประกอบพระราชกิจของพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ได้ทรงประทับนั่งณเบื้องขวาของมหาของพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์ที่สุดในฐานะของกษัตริย์คำที่แปลว่าผู้ทรงเดชานุภาพถูกใช้ในวันพีใหม่เพื่อสื่อถึงพระเจ้าเท่านั้นเราเองมั่นใจครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าอย่าให้ใครหลอกเราได้ว่าพระองค์เป็นแค่มนุษย์เท่านั้นนะครับและพระองค์กำลังครอบครองศัตรูของพระองค์ครอบครองโลกใบนี้ที่ถูกปกคลุมด้วยมารซาตานเรียบร้อยแล้วนะครับมนุษย์ พระเยซูไม่ใช่เพียงมนุษย์เท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ามีความเท่าเทียมกับพระเจ้าทุกประการทรงยืนอยู่เหนือทุกบุคคลต่างๆคนยิวที่เห็นว่าหลายคนเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าก็คิดผิดแล้วครับเพราะคำนี้เรารู้เนาะเขียนถึงคนยิวนะครับเขาอาจจะคิดโมเสสเหนือกว่าอาโรนเหนือกว่าปุโรหิตเหนือกว่าแต่จริงๆแล้วพระเยซูคริสต์อยู่สูงเด่นเหนือทุกๆคนเราครับกลับมาที่เรานะครับมีอะไรบ้างที่มีคุณค่ากับเรามากกว่าพระเยซูคริสต์มีไหมครับมีปัญหาใดบ้างที่เราเองสุดวางใจในพระเจ้าไม่ได้อยากให้พระธรรมตอนนี้หนุนใจว่าเราเองจะวางใจกับพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้ามีท่าทีมีคุณค่าสูงสุดสำหรับเราให้เรามีท่าทีที่จะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยใจถ่อมและยอมรับการช่วยเหลือของพระเจ้า 100% นะครับโอเคจากตรงนี้นะครับถ้าจบตรงนี้เราก็คิดว่าพระธรรมของพระเจ้าก็คงเป็นถึงชาวฮีบรูแต่จริงๆแล้วอยากบอกว่ามีคำสอนที่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนปัจจุบันด้วยเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับคำสอนเกี่ยวข้องกับคริสเตียนปัจจุบันนะครับแม้พระธรรมฮีบรูจะเขียนเมื่อประมาณปี 65-70 นี่อย่างที่เราเรียนรู้กันนะครับแต่หลักคำสอนในพระธรรมเล่มนี้ทันสมัยมั้ยครับทันสมัยมั้ยฮะทันสมัยครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับคริสเตียนทุกชนชาติทุกสมัยก็เหมาะกับคำสอนนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสเตียนในยุคปัจจุบันต้องการพระธรรมฮีบรูมากกว่ายุคอื่นซะอีกผมมีเหตุผลนะครับข้อที่1ก็คือว่าคนในสมัยนี้แสวงหาสิ่งที่จะนำความพึงพอใจมาสู่ชีวิตใช่ไหมครับหาสิ่งที่แตะต้องได้มาเติมเต็มสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือจิตใจนะครับพระคัมภีร์เล่มนี้ได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความเหนือกว่าของพระเจ้าความยอดเยี่ยมกว่าของพระเจ้าซึ่งนำมาถึงความพอใจข้างในที่แท้จริงหรือคริสเตียนเรียกว่าสันติสุขภายในจิตใจใช่ไหมครับคริสเตียนจึงสามารถอิ่มใจกับพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเองอยากจะหนุนใจสำหรับคริสเตียนทุกคนอย่าเป็นเหมือนคนชาวโลกครับที่ไม่อิ่มใจกับอะไรเลยแต่เราเองต้องอิ่มใจในพระเจ้าหาความอิ่มใจได้มีในพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับไม่ใช่การศึกษาที่สูงขึ้นเงินเดือนที่สูงขึ้นหรืออะไรที่ดีขึ้นแต่ว่าเป็นพระเยซูคริสต์อยู่กับเรานี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับข้อที่2นะครับพระธรรมตอนนี้ช่วยเหลือคริสเตียนที่เป็นคนที่เป็นคริสเตียนแล้วให้พึ่งและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งและเป็นมหาปุโรหิตในปัจจุบันของคริสเตียนของเราทุกคนด้วยสิ่งนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราเองสามารถทำทุกอย่างได้โดยพึ่งพาในพระองค์ผู้ทรงชูใจของเราทั้งหลายนะครับข้อที่3ครับพระธรรมเล่มนี้จะช่วยเราในการปกป้องเราจากคำสอนที่ผิดๆครับเดี๋ยวนี้มีคำสอนที่ผิดๆอะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์บ้างครับมีไหมฮะหลายคนสอนว่าอย่างนี้ครับพระเยซูคริสต์ไปเตรียมบนสวรรค์อยู่แสดงว่ายังไม่ครบบริบูรณ์แต่จริงๆพระธรรมตอนนี้บอกว่าอะไรครับครบบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับบางก็สอนว่าพระองค์ไม่ทรงสามารถเป็นปุโรหิตของเราได้หรอกจึงต้องตั้งปุโรหิตแบบเป็นมนุษย์อันใหม่ขึ้นจริงไหมฮะเราเห็นว่ามีหลายโบสถ์มีปุโรหิตของคิดจากนั้นเท่านั้นและต้องไปคิดจากนั้นเท่านั้นถึงจะไถ่บาปได้ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ผิดถ้าดูเราเองศึกษาในพระวจนะตอนนี้นะครับเราเองมีมหาบุรุษองค์เดียวก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าหลายคนก็สอนว่าเอองั้นเราไม่พระเยซูทำอะไรไม่สมบูรณ์เราเองไม่สามารถอธิษฐานผ่านทางพระเยซูคริสต์ได้เราจึงอธิษฐานผ่านทางผู้เผยชนะบางคนพระแม่มารีบ้างคำสอนนี้ถูกไหมครับก็ไม่ถูกด้วยเช่นกันเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เราเองดำเนินชีวิตอย่างนี้ดีไหมครับดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์สมบูรณ์แบบและได้รับชัยชนะเรียบร้อยแล้วเราเชื่อว่าพระธรรมเล่มนี้จะนำพระพรยิ่งใหญ่หลวงมาถึงเราทุกคนที่จะศึกษาในครั้งต่อๆไปอาเมนไหมครับมีหลายคนบอกว่าศาสนาไหนก็ได้ครับเชื่อพระเจ้าเชื่อศาสนาไหนก็ได้นะครับแล้วศาสนาไหนศาสนาหนึ่งที่เราเองคิดว่าดีเนี่ยจะทำให้เรารอดคำเชื่อนี้จริงไหมฮะไม่จริงนะในคลาสการประกาศเราคุยกันไปตอนเช้าแล้วว่าจริงๆแล้วความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่ความเชื่อของคริสเตียนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามหาปุโรหิตองค์นี้ทำให้เราเองมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าพระบิดาได้อีกครั้งหนึ่ง ทุกศาสนาใช่ครับสอนให้คนเป็นคนดีใช่แต่ปัญหาคือคุณทำตามความดีที่ศาสนาของคุณตั้งได้หมดไหมล่ะตอนเช้าเราคุยถึงศีล5ครับศีล5ทำได้หมดไหมครับใครเคยเป็นพุทธมาก่อนยกมือหน่อยไม่ต้องอายนะครับใครเป็นลูกครึ่งมาก่อนครับก็คือเป็นพ่อเป็นพุทธแม่เป็นคิด มีนะฮะมีนะฮะหลายคนอาจตกวงเวียนอยู่ในศาสนานู่นนี่นั่นศีล5ทำได้หมดไหมฮะ ไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าแม้แต่ข้อแรกที่อะไรนะห้ามโกหกก็ยังโกหกกันเลยนะฮะเราจะคุยกันว่าผมทำได้หมดแสดงว่าคุณกำลังโกหกอยู่ โอเคไหมหลายคนก็บอกว่าขาดข้อ5ครับกินสุราเป็นระยะวัชชะอะไรก็ว่าไปช่องก็เป็นแบบเอาข้างเข้าข้างตัวเองเลยแถเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทำให้เรารอดได้คือกลับมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่มีคนเดียวเท่านั้นที่จะนำเราเองเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องพระเจ้าได้ก็คือพระเยซูคริสต์ครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พระทรงพระชนและอยากให้เราเองเข้ามาพึ่งในพระเจ้านะครับอยากจะสรุปว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่เราเองศึกษาไปในวันนี้ในพระธรรมฮีบรูครับมีคำสามคำที่สำคัญนะครับมีคำแรกคือคำว่าสมบูรณ์มีอยู่14ครั้งคำว่าดีกว่าใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าดีกว่ามีอยู่15ครั้งและคำว่านิรันดร์มีอยู่9ครั้งลองรวม3คำนี้เข้าด้วยกันครับแปลว่าอะไรครับเราก็จะพบว่าพระเยซูคริสต์และชีวิตคริสเตียนที่พระองค์ทรงประทานแก่เราดีกว่าทุกสิ่งที่เราเองเคยพบมาในชีวิตตั้งแต่เราเองดำเนินชีวิตในโลกนี้มีใครที่ดีกว่าพระเยซูคริสต์ไหมครับมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าพระเยซูคริสต์ไหมครับถ้าไม่มีอยากบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงสมบูรณ์แบบยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างและไม่ใช่ว่าองค์จะอยู่กับเราแค่10 20ปีหรือ70 80ปีเท่าที่เราเสียชีวิตเท่านั้นพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราตลอดกาลและองค์ทรงรับรองความรอดนิรันดร์ให้กับเราหลังจากเราเสียชีวิตไปด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับผมฟังคำเทศนาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนก็จอดคอกับผมนะครับพระคุณล้ำค่าคุณไร้ค่าใช่ไหมครับอยากให้เราเองมอบชีวิตให้กับพระองค์เป็นเหมือนพระคุณที่ล้ำค่าอย่าคิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นของตายยังไงก็ได้ให้มาหาพระองค์แต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่านั้นให้เรามอบชีวิตให้กับพระองค์และมากกว่านั้นครับเรารู้ว่าความรอดไม่ได้มาจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ประเด็นของเราใช่ไหมฮะไม่ใช่ประเด็นของเราแต่เป็นประเด็นของพระเจ้าเรามอบประเด็นนี้ให้กับพระเจ้าหรือยังในพันธสัญญาเดิมครับเครื่องถวายบูชานะครับเป็นเครื่องถวายบูชาของผู้กระทำผิดแต่ว่าการถวายบูชาในพันธสัญญาใหม่โดยพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งปราศจากบาปไม่เคยทำผิดแต่พระองค์ยอมเป็นเครื่องของบูชานั่นเองในพระมีเดิมเน้นพระวิหารที่เป็นตัวอาคารแต่ปัจจุบันเราเน้นการตอบสนองการครอบครองพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์เป็นตัวของเราเองเพราะวิหารก็คือตัวของเราเองถ้าบอกว่าให้รักษาวิหารก็คือรักษาตัวเราให้บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักพระเจ้าในพระมีเดิมเราเห็นว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของแบบจำลองแต่พระพิมพ์ใหม่พระเยซูคริสต์เป็นของจริงในพระมีเดิมเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเราเองสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างจำกัดอาจจะปีละครั้งเท่านั้นเองแต่ที่แน่ๆทุกวันนี้เราเข้าเฝ้าได้ตลอดเวลาเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาสมัยก่อนมีความกลัวเป็นพื้นฐานแต่บัดนี้ในพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจให้เราเองเข้ามาด้วยความรักถ่อมใจและยอมรับการให้อภัยที่มาจากพระเจ้าสมัยก่อนเน้นเรื่องกฎเกณฑ์แต่ปัจจุบันเน้นการปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนและมีพระคุณต่อเราแต่ก่อนเป็นความพยายามของมนุษย์แต่ปัจจุบันเป็นพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นแต่ก่อนต้องถวายบูชาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพระเยซูคริสต์ถวายบูชาให้กับเราครั้งเดียวเป็นพอพระชนะของพระเจ้าสำหรับเราในวันนี้ได้บอกกับเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งครับพระเยซูยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกสิ่งจริงหรือพระเยซูคริสต์เป็นใครจึงสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้ถ้าเรารู้จักพระเยซูตามความเป็นจริงแล้วเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือสิ่งทุกๆอย่างจริงๆนะครับกลับมาที่เราครับกลับมาที่เราถ้าเราเองจับใจความวันนี้อะไรไม่ค่อยได้มากประเด็นเยอะเหลือเกินนะฮะอยากให้จำไว้อย่างหนึ่งนะครับให้เราเองระลึกถึงหรือนึกถึงพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นในฮีบรูบทที่12ข้อ3บอกว่าด้วยท่านทั้งหลายจงพินิจถึงพระองค์ผู้ได้ทรงเอาการติเตียนนินทาของคนบาปต่อพระองค์มากเท่าใดเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่อ่อนละอาไปพระธรรมตอนนี้หนุนใจให้เราเองคิดถึงพระเยซูคริสต์ให้มากขึ้นแต่ก่อนต้องเป็นสมัยผมขึ้นไปนะครับจะเห็นกำไรข้อมืออันหนึ่งเขาเขียนว่าอะไร WWJD ใครทันบ้างฮะ What would Jesus do ถ้าเป็นพระองค์จะทำอย่างไรให้เราเองคิดถึงพระเยซูคิดอย่างนั้นครับคงไม่มีหลักคำสอนในที่ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบันไปทั้งหมดแต่เราเองอยากจะให้หลักคำสอนนี้ครอบคลุมชีวิตเราก็คือว่าไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามคิดถึงพระเยซูจะทำยังไง ถ้าพระเยซูคริสต์อยู่ในเราพระเยซูคริสต์เป็นเราพระองค์จะตอบสนองต่อสถานการณ์แบบนั้นอย่างไรถามตัวเองครับเราเองตอบสนองสถานการณ์เหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ตอบสนองหรือเปล่าครับในขณะที่เราเองศึกษาพระธรรมเล่มนี้ครับเราจะพบว่าคำถามที่ต่อเนื่องที่เราเองถามตัวเองเรื่อยๆก็คือเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะฉันวางใจในอะไรนะวางใจในพระเยซูหรือเปล่าวะหรือวางใจในสิ่งของที่เป็นฝ่ายโลกที่มันกำลังจะสูญเสียไปคอนแคลนไปมั่นคงหรือพังทลายไปได้ทุกเมื่อนะครับจดหมายฉบับนี้เขียนถึงผู้เชื่อในเวลาที่หัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งไม่ต่างจากเราในเวลานี้ด้วยครับพระวิหารเมื่อกี้พูดเนาะปีค.ศ.65พระวิหารโดนทำลายยังครับพระวิหารยังไม่โดนทำลายครับแต่พระวิหารถูกทำลายประมาณปี70เราไม่รู้หรอกว่าเขียนปี65จริงหรือเปล่าอาจจะเขียนปี68ก็ได้หลายคนบอกว่า69ที่แน่ๆนี่คือคำเตือนของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้ครับโลกใบนี้กำลังจะสูญสลายไปสิ่งที่เราวางใจทั้งหมดระบบของโลกต่างๆกำลังถูกเขย่าเราไม่ต่างกับตอนนี้เรากำลังนั่งร้านครับรู้จักนั่งร้านไหมครับเวลาก่อสร้างมันคงไหมครับมันคงเราจะตกมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราเองตกมาเราก็เจ็บหลายคนอาจจะเสียชีวิตไปนี่คือคำเตือนจากพระเจ้าครับเราเองจะนั่งร้านเราจะนั่งที่นั่งร้านตัวนี้ต่อไปหรือไม่เมื่อพระเจ้าทรงเขย่าเรียบร้อยแล้วหลายคนถูกเขย่าด้วยปัญหาหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนาะทำให้เราเองกลับมาพึ่งพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอยากให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเนาะเพราะจริงๆนั่งร้านนี้มันไม่คงตั้งแต่แรกละแต่เราคิดว่ามันมั่นคงในที่สุดพระเจ้าเขย่าเฮ้ยไม่มั่นคงนี่หว่านะครับช่วงที่ฐานมากสุดอ่านพระคัมภีร์มากสุดช่วงไหนครับช่วงทุกข์ยากเลยแหละครับจริงๆต้องขอบคุณพระเจ้าช่วงที่เราเองต้องการพระเจ้าที่สุดคือช่วงที่เราเองมีปัญหาที่สุดให้เราเข้ามาหาพระเจ้ามาที่นั่งแห่งพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าด้วยกันนะครับเปรียบเทียบในภาพในอดีตนะครับขอพูดถึงตัวละคร2ตัวด้วยกันก็คืออับราฮัมกับโรดรู้จักกันไหมฮะนะครับถ้ารู้จักผมจะไปต่อแล้วนะฮะเปรียบเทียบสถานการณ์รู้จักเนาะโอเคอับราฮัมครับยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างออกไปตามพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงเรียกซึ่งหมายความว่าเขาน่าจะดำเนินชีวิตอย่างลำบากที่สุดบ้านก็ไม่มีนอนที่ไหนครับก็จะนอนในเต็นท์ถ้าวันไหนกางเต็นท์ไม่ได้ต้องนอนข้างนอกตบยุงเอาหมอนที่เป็นหินมาหนุนคอนะครับเขาดำเนินชีวิตอย่างลำบากที่สุดซึ่งต่างจากโลดครับเมื่อเลือกเมืองโสโดมที่สุขสบายแต่ว่าเมืองเหล่านั้นเต็มไปด้วยความชั่วร้ายคน2คนใครกันแน่ครับที่ปลอดภัยจริงๆใครกันแน่ครับเรารู้ว่าจริงๆแล้วโลดอยู่ในเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนู่นนี่นั่นแต่เต็มไปด้วยความบาปในสุดเมืองโสโดมกุมาราถูกเมืองนึงตีไปครับและคนไปช่วยกู้คืออับราฮัมคนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรมีแต่คนเลี้ยงแกะที่เป็นทาสของเขาดูแลให้คนนี้ไม่เคยคนเหล่านี้ไม่เคยลบแต่พระเจ้าอวยพรให้เขาเองลบชนะกษัตริย์ที่มีกองทัพมากมายได้พระเจ้าอวยพรนะครับเมื่อกลับมาที่เมืองนี้ครับโลดแทนที่จะคิดว่านี่คือคำเตือนที่มาจากพระเจ้าแต่ยังอยู่ในเมืองนั้นต่อและเรารู้ครับความเป็นไปเป็นมาของเมืองนั้นตอนสุดท้ายเมืองนั้นถูกไฟกรรมฐานของพระเจ้าทำลายและในที่สุดโลดก็ไม่เหลืออะไรเลยนี่คือคำเตือนจากพระเจ้าครับโลดถ้าเปรียบเหมือนคริสเตียนในปัจจุบันจะเป็นคริสเตียนแบบไหนครับได้รับความรอดแล้วแต่อยู่ในสิ่งต่างๆที่กำลังสูญสลายไปอยู่ในระบบของโลกที่กำลังเสื่อมสลายไปลงทุนกับโลกมากในที่สุดเขาจะสูญเสียทุกอย่างเพราะพึ่งพิงในสิ่งที่เราที่เขามองเห็นได้คิดว่าเงินทองที่มีใบปริญญาที่มีครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างแต่จริงๆแล้วคำตอบที่แท้จริงนะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือพระเจ้านั่นเองใน2โครินธ์บทที่4ข้อ16ถึง18ให้เราอ่านกันก่อนจบดีมั้ยครับท่องเป็นไหมฮะเป็นเพลงของ BB My ด้วยอยากให้เราท่องด้วยกันเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเราจะกำลังจะทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในของเรานั้นก็ยังจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของที่มองเห็นนั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์เอเดพันยูโทเซอร์ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้กล่าวว่าทุกคนต้องเลือกโลกของตัวเองผู้เชื่อที่แท้จริงจะได้ชิมความดีงามแห่งพระชนะของพระเจ้าและฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะมาถึงนั้นนี่ควรจะหมายความว่าเราควรจะไม่มีส่วนได้เสียหรืออยากได้อะไรในระบบของโลกใบนี้เลย พราะโลกใบนี้เป็นโลกที่ผิดบาปอับราฮัมได้เลือกโลกที่ถูกต้องและกลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อโลดเลือกโลกที่ผิดและเป็นบิดาของศัตรูของประชากรของพระเจ้าอับราฮัมกลายเป็นมิตรของพระเจ้าแต่โลดกลายเป็นเพื่อนของโลกใบนี้และสูญเสียทุกสิ่งโลดได้รอดแต่ได้รอดเหมือนรอดจากไฟและได้สูญเสียบำเหน็จของเขาที่เขาพึงจะได้ไปถามตัวเองครับเราเลือกโลกแบบไหนโลกแบบอับราฮัมหรือโลกแบบที่โลดเลือกโลกที่เราเลือกมั่นคงหรือไม่มั่นคงขอพระเจ้ารับเกียรติสูงสุดจากการเลือกของเราดีไหมครับและขอทิ้งคำทิ้งท้ายเหมือนอาจารย์บาโลที่บอกว่าขอพระคุณของพระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับเราทั้งทุกคนเถิดขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราและเราเองจะสามารถชนะโลกใบนี้ได้นะครับ